Bueno, amaika eta laur de minutu, eta ostiralgo izanetan berreskuratzen dugu, bueno, agian, ez dakigu azkeneko aldia izango da, baina guk gustoka dugu, sintonia hau. Eta sintonia honekin batera, harinien pentsatzen agian besteren bat edo aukeratzea, baina, bueno, amaiari agian sintonia hau ondo atorkio, Bere tarteari behintzat, bai, ez dakigu amaiak berak zer iritzi duen, amaia gartzea mentxa da gurekin, orain etxetik bizkatxo bat urrutiago dugu, baina, amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo. Egia esan sintoniaren inguren ez dugula inoiz itzegin,
Ez dugu inoiz itzegin. Bueno, ez dakit. Egunen batean zure iritzia amarko zen iguke, baina aldatu ez dakigu ere bai, amaia. Ez baintxau hemen...
Nioitu nahiz, jada, oitu nahiz.
Oitu zara? Vale.
Bueno, pentsatu barko dugu, vale. Aratzen egunen.
Buelta txiki bat emango diogu, gai horri. Bueno, zu bueltatu zara, Donostian egunak pasa ostean, aurtengo zinemaldian ikusi duzuna, gozatu duzuna, eta agian, ez dakit, ezagutara eman ez denaren berri, ez dakit, horrela laburpen txiki bat egiteko asmorik edo baute duzun, ze besteak beste gaurko ere filmak, hortxe, zinemaldiko ari hortatik tira eginaka, eginik, hortik datoz, ez? Besteak beste.
Bai, egia esan, hiru pelikulak zinemalditik pasa dira, azkenekoa aurreko ediziotikan,
bai.
Orduan, bueno, denak bentsat zinemaldiaren inguran egon dira beti, eta bueno, bai, aipatu dugal pixkat palmaresa, aipatu zakago pixkat gainetik, nahiko berezia izan dena, aste honetan gainera nahiko kritika desente jaso dituzte baita epaimahaikideak, bueno, ea zergatik eman dioten saria pelikula honi, ea zakiten bere lan egiten, bueno, Twitterren polemika nahiko gogorra egon da honen inguruan. Ze,
barkatu amaia urtero egoten da polemika, denok ez gatozelako bat, edo ez gatozelako bat, agian erabaki batzuekin, baina urtengoan bereziki kritika oso zorrotzak, eta nik uste dut neurriz kanpoko batzuk ere irakurri ditugula,
Bai, niri lehenengo emango dute pelikula irabazlearen pelikularen iritzia.
Bai.
Bueno, normalean niri beti zorte txarra dakat, edo batzutan ez ditute serio ofizialko guztiak ikusten, eta azken urteetan ez dut inoiz ikusi urrazko kontxa jaso den pelikula. Aurten bai. Orduan, aurten bai itzagin dezake dela nire iritzaren inguruan.
Krei, no guri
pelikula, hau, bai, Blue Moon pelikula dana erabazi duna saria, nire itzait gustatu. Kontatzen duena edo kontatu nahi duena hobeto esan da oso potentea da. Azkenean, sistema edo familia nahiko itxi batean Errumanian gizonak dira bertan emakumeen etorkizuna erabakitzen dutenak. Baina pelikula oso desordenatua da, oso kaotikoa, alde batera eramaten zaitu gero bestera, ez da zuzen ulertzen.
Ez du horrela eta hildo bat jarraitzen edo alegia...
Bai, hildoa bai jarraitzen duela, baina bai publikoaren zat nik uste nahiko desatxegina dela, askotan, nundik handoan, protagonista esan diteke ez dagoela ondo bere bizitzarekin, bere gorputzarekin, bere familiarekin, bere etorkizunarekin, badaki bere etorkizuna ez dela ona izango, orduan hori aldatu nahi du bai ala bai, gutxi gora bera, azkenean ere, bueno, azkeneko estena ere nahiko arraroa da, eta zulertzen zer egin duen, ez?
Alegia, faktore asko parte uste hartzen dute, eta pixkatxo bat igual egiten dute nahastu ere, ez? Ba, historia beraren ardatza hori.
Bai, nahasketa desente eta kaotikoa da nire ustez. Orduan, ulertzen dut alde batetik zergatik agian eman dion, baita kontuan hartu behar da, zein zen epaimahaikideko zuzendaria, aurreko urtean bere izena beti ez ateratzen, Bea eta bizan oso zail bat dauka, eta bueno, bere pelikula ere, bere aurreko pelikula, urteko pelikula, nahiko berezia, eta baita, bueno, ni zinemailaren ostean ikusi noen, eta gesan, oraindik ez daukadala, iritzi trinkorik pelikula horren inguruan, ez? Neri pena eman zidan, adibidez, Camila Saldrá esta noche, pelikula argentinarra, saririk ez jasotzea.
Hori irakurri genuen, bai? Zure zirkulo fotogramako iritzian.
Twitterren jarri nuen nik, Twitterren jarri nuen gainera nahiko tagaina Twitter horrek nire, bueno, jende asko erantzun dit.
Bai.
Eta nik esan nuen, patriarkatuari kritika gine baldin badiogu, kritikari sari bat eman baldin badiogu, emaiogu ondo, ez, Kamilari eta ez Blue Mooneri pelikula hain endrebesatu honi. Baina, bueno, epaimahaikideak zergaitik eman dioten pelikula honi, beraia jakingo dute, eta nik uste beraien lan ez dagoela gaizki. Baita kritikatzen zioten talde, adibidez, kien lo impideri elenko moduan dala saria, eta nik uste gaizki ulertu dala sari hori, ze batzuk ulertu dute errepartoko kide moduan, baina berez ez, dala elenko, hau da, taldeari ematen talde, zaio, hor da, oso ondo emandan dago sari hori, hor Carlos Heredero ba, gaizki jarri zuen Twitterren, eta bueno, zakit gero konturatu da gaizki jarri duela, baina bai egon direla, ba, atake batzuk, ez? El periódicoko Beatriz, aioren bere abizen ez ezagoratzen, baina Beatriz y Criston kritikak eman dizkiote, Carlos Herederok ere, Kaiman Kuadernos de Zinekoak, baita best epaimahaik irei ere Criston kritika, eta uste hori egiten duen azkenean, itxusia dela, ez? Horrelako kritika ba, txarrak egotea. Eta, bueno, bai, esan dako, Isaki Lacuestari ere los abrazos, ez degoratzen, baina Isaki Lacuestari ere emantzetenean sari bat ere oso kritikatu izan zen.
Egurra, bai.
Kritikak beti ja. Egon dira. Ze gertatzen da, aurtengo epaimaikide gehienak emakumeak zirela, eta palmaresean gizon bakar bat dago Benedict Chauvineko giodei daren gatikan. Ba, bueno, ba, betikoa zenean ere ba, misoginia pixka bat ere usaitzen da nik uste kritiko bien atzean.
Zuk uste behintzate, eta hori islat badirudi ez, izan daitekela, baina pentsa, 2021 garren urtean, horrelako kontuekin kabiltzala esateak ere lotxan marko liguk, baina agerian geratu da hori, aurtengo behintzat Donostiako zinemaldiak, bai, kritika ugari izaten ditu, ugari edo baditu, baina aurtengoak bereziki izan dira oso zorrotzak eta oso zuzenak batzuetan.
Oso bortitzak, bai, oso bortitzak eneretzat ere, bai, eta nik uste ez dala zilegi horrelako kritikain bortitzak eta batez ere pertsonalak izan direlako, ez? Beatrizeri kritika handia gantzaio, periodikoko kritika lehariari kritika oso handia gantzaio, eta ez dakiela ez zer, eta bueno, emakumea urteak dara matza zinemalera joaten, eta zakit, nik uste, ba bai, zoritxarrez misoginia hortxe dagoela, momentuz, eta gainera kritika munduan emakumeak ez gara inbeste, eta emakumeon iritzia ere ba, oso kritikatu izaten da. Maybe.
Bueno, Maia, zure iritzia hemen aintzat hartzen dugu, eta hor zure zinema aditua zaitugu, eta bueno, zure iritzi horiek ere kontu hartzen ditugu, ba, hoxe, ba, besteak beste, ba, azte ururan, ba, zinemara joateko asmoa dugu, baldin badugu, bueno, estrenatzen diren, edo estrenatuko diren filma horien guztien artean, zuk gaur hiru aukeratu dituzu, ez da?
Bai, hiru aukeratu ditut, lehenengoa agian ez zaiten beste gustatu. Esan beharko nuke, Donostiako zinemaldiko pixkat dezepzioa izan dela, baina denon ahotan egongo da estreinu hau gaur, orduan, ba, aipatu behar da, nik uste aipatu behar dela, eta ari gara hitz egiten, ari nizitz egiten, berju berean Benedetta pelikulaz, Cannesen egontzala aurkeztu zen, eta agia san, ba, Cannesen nahiko arrabot sortu zuen, pixkat polemika sortu zuen, batez ere, kontatzen duen, historiaren gatik.
Historiaren gatik, bai.
Bai, protagonista Benedetta Carlini da, bueno, claro, gainera, ze egoeretara goaz, ez? Amazazpigarren mendera, ez dala baita oso oikoa horrelako estera jasotzera. Eta bertan, ba, Benedetta Carlini, ba, monja sartu zuten bere garaian bere gurasoek, Pesian, Toskanan, Italian. Eta, bueno, ba, berjuvenek egin duena izan da, historia hori kontatu bere modura. Hau da, esan du, bale, ema, monja hau nahiko ezaguna gentzan, lesbiena izan zelako, eta, bueno, ba, nahiko ba, bizio desberdinak edo milagro desberdinak egin zituelako. Pixka demonizatu egiten du pelikulan, eta nahiko eroa, da pelikulan, nik uste nahiko eroa dela, eta nik beste gauza espero nuen, pixka, ba, bueno, ba, bian zerbait serioagoa, eta nik uste komediaruntz ere joaten dela, eta ies egiten zaiola pixka pelikula zuzendariari. Zuzendaria gogoratu behar dugu, ba, El, adibidez, pelikula, edo, bueno, aiaterako zait. Bere, joe. Bale, geratu nahi zelan txerta.
Lasai, kontua da,
pizkatxo bat. Bere filmografiari
referentzia
egin nahi nion. Vale.
Alare, decepzio txiki bat hartu zenuela diozu, Donostiako zinemaldian. Baina, esan bezala ise, bolo ibili da,
denen ahotan. Bolo, bat ez ere, polemikoa delako, edo polemika, bueno, ba, beti topatzen delako, Elizarekin topatzen dugunean, ez? Baita, orduan, kasu honetan, ba, monja baten inguruan ari gara, baita, Jesukristoren irudiari ere, ba, bueno, ba, nahiko kaina emango dio, eta, bueno, nik uste hori ere, ba, bai, edukiko duela, ez? Esan nahi nuen, instinto basikoren zuzendaria da,
vale.
Eta gero, el baita ba hori Isabel Huppert daukago pelikula horretan Isabel Huppert kreston lana gintzuela, ba baita ba bueno, nigo adibidez elekin apia gustatzen zaidan. Espero no horrelako zerbait egingo zuela, pixka bat ba flojoagoa da. Egin dugu pelikula aurten.
Trailerra entzongo dugu, asteburu honetan estreinatzen da Benedetta.
Bienvenue à moi. Je suis son épouse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
Santa Benedetta.
Benedetta.
Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle?
Je pense que vous n'y croyez pas du tout.
Prenez-moi! Prenez-moi!
Tu t'appelles comment?
Sœur Benedetta, et toi?
Bartholoméa.
Hor, Benedetta eta Bartolomearen arteko erlazio hori hasten da. Hortxe, elkarre ezagutzen duten une horretan.
Bai, hori da, bai, gainera beraien Bartolomea eta Benedettaren arteko erlazioan hor gauza asko aldatuko dira, beraien Benedettaren bizitzan, zen momentu zikusiko dugu baneko neska ona izango dela, ba, bueno, ba, dena ondo egingo duela, eta, bueno, ba, batez ere hori ikusiko dugu gainera, Charlotte Rampinek egiten duen paperea, ma, monja hori kaso egingo diola, ez? Aldatu egingo du eta gero ba aurkitzen denean neska honek maden aldatuko da, den aldatuko zaio Bartolomearekin eta bueno, baita hor bisioak, estigma, baita ba Jesukristo bere barruan sartzen dela irudiko iradikatuko du. Pelikula nahiko bitxia, esandakoa, migagian beste goza bat espero nuen, baina bueno, ba hortxe daukagu ba, Berjuberen azkena, gaur, ba, bueno, ia areto guztietan, bai, edukiko duguna.
Bueno, berezia oso, bintza, trailerran ikusten daren arabera, Benedetta. Bueno, eta bigarren gaurko filmak, nora eramango gaitu, maia oso besterako, hildo batezi helduko diogu, ezta?
Bai, aurrekoa Benedetta esan bezala Perlak atarian ikusi genuela Donostiako Zinemaldian, eta oraingoa, ba, Mediterraneo itsasora eramango gaitu, baita pelikula Donostiako Zinemaldian egontzan, kasu honetan, Radio Televisión Españolaren galan. Gainera, berezia pelikula hau ere bai, Oscar sarietarako bidean egon daitekelako, zakigu, jakingo dugu urriaren bostean, jakingo dugu zein izango dan berez Oscar sarietarako aukeratuko duen pelikula Espainiako Akademiak, baina hiru hautagaien artean dago, baita horre dukiko dugu Madres Paralelas, ordua moni, bai, ikusiko dugu ze pelikula aukeratzen duen Akademia, baina behintzat hiru pelikulen artean dago. Ba, esan dakoa, metxe daukagu Mediterraneo, eta gainera nik uste asko ezaguna den Open Arms ba, ezakitu, ONG-a edo ezakitu nola deitu.
Bai, baina, erakunde, bueno, erakunde, edo gobernuz kanpoko erakunde, edo ez, bai.
Hori da, erakunde nahiko ezaguna izan da. Batez ere, ba, bere lanaren gatikan, ez? Mediterraneo erdi-erdian daude, eta bertan, ba, zer egiten dute, ba, errefuxiatuak, Mediterraneoa botatzen diren errefuxiatu horiei, ba, bizita salbatu, azkenean bere, bueno, pelikula fikzionatu egingo dute, hau da, fikziora pixkatera emango da, baina, bueno, datuak edo zer nondik handatu horren, errealitatea da, ez, horre edukiko ditugu Oskar eta Gerard, eta bereien helburu bakarra da, azkenean, ba, itsasontziaren legea hartu, hau da, zuk itsasoan norbait aurkitzen baldin baduzu laguntza eske, lagundu behar zaio. Orduan, nik uste hor ikusiko degula baita Open Arms erakundeak egiten duen kritika oso zorrotza, ba, bai erakunde, ba, bueno, ba, publikoei, ez, nola ez zaien laguntzen, Frontex sortu da, eta azkenean, ba, zenbat bizitza uzten diren hor, ba, zorteari zai, eta horrelako erakundeak Open Arms eta bestelako erakundeak sortu behar izan diren bizitza horiek salbatzeko. Nik uste pelikula oso, oso interesgarri eta oso beharrezkoa dela, gainera kontuan hartu behar dugu, ba bai, errefuxiatuak udara guztian ikusi ditugula itsasora botatzen, baina ezin dugu ahaztu baita Afganistanen gertatu den udara honetan, eta errefuxiatu gehiago edukiko ditugula. Eta denok buruan, eskutara eraman ditugu, altza ditugu, ikusi dugunean Afganistaneko egoera, talibanak sartu dira, baina Afganistango errefuxiatuak 20 urte dara matzate gure kostara iristen, Siriatikan ere datoz, Senegal eta beste herriak. Orduan, bertako egoera ikusten dugu aizte gaizkia duen, baina gure kostatara iristen denean, gure etxerea ez sartzea. Nik uste kritika hori beharrezkoa dela gaurko gizarteari, ba, bueno, apiskat konturatzeko, normalean itxasora botatzen baldin bazera, zure bizitza ez zindezulako beste zer egin egiten duzu, ez? Hau da, zure etxean arriskoan zaudelako egiten duzu. Orduan, nik uste lan hau ba fikziotua izango da, baina oso beharrezkoa izango dela baita ba kontzientziak astintzeko.
Errealitate gordina islatzen du, islatuko du eta egia da, norberak bere borondatez behintzat ez du bere burua itsasora botatzen. Bueno, Mediterraneo bezala iristen da film hau.
Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir. Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Mañana en el primer vuelo nos vamos.
No lo vamos.
Oscar, me lo prometiste, 2 días.
Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
Bueno, egia da, ez, errealitate hori islatzen duen film honetan, oraintxe entzun duguna ere, bueno, ba, bolondres bate baina gehiago gaian hori esango zuen, ez? Bueno, joango naiz, hasta que baste beterako, laguntza eskainiko dut hemen, aldudana egingo dut, esan nahi nuen, baina bakarre batek aste bete baino gehiago ere pasako zituen bertan, amaia.
Bai, ala da, hau da, ez da bat ere errazan ikuste horrelako egoera ikusita ba, lagundu nahi baldin badazu behintzat, ba, egun batean, egun bateko laguntza horrekin nahikoa izatea. Eta hori da gertatu zaiona Oskarri, Oskar gainera da Open Arms-eko ba, nik uste gaur egun burua, ba, ez, ikusi duguna toki askotan, eta bueno, bere lana ikaragarria da, bera soporresta soreslea zan ba, Espainiako bondartza batean, eta azkenan basan du, venga, Greziara goaz, eta azkenan Grezian ikusi hasi zan bere lana, baina nik uste Italiako kostalde horretan ere ba, asko ikusi dugu ba, itxasuntzean barruan, eta barrez, ordan nik uste bere lana oso garrantzitsua izan dela, eta gainera, ba, hemen protagonista edukiko dugu Eduard Fernandez, hartuko duela bere papera, berarekin Dani Rovira, baita Ana Castillo ikusiko dugu, Sergio López, hau da, aktore nahiko ezagunak izango ditugu pelikula honetan, eta nik uste hori ere, ba, publikoari erakarri egingo diola, ez da, berdina iguale aktore
ezagunak
bat emadue, baina Eduard Fernandez, da, Dani Rovira eta Ana Castillo jende asko mugitzen dute, eta orduan ere, oso ondo aukeratu dituzte ba, pertsona hauek horrelako historia hau kontatzeko ere bai.
Bueno, ba, hori ere asteburu honetan estreinatzen da, eta gero, beti amaiare saiatzen da, ba, gurean orain ez ditugu murrizketak, eta eskerrak.
Argi dago, baina,
argi dago.
Bueno,
bate daki, hemen edo zer gauza gerta daiteke herri santu honetan. Bueno. Baina kontua da, asteburu honetan estreinatzen diren filmen artean, ba, Zumarragan eta Lazkaon ikusgai izango dugu, ba, Nora, ez, Lara Izagirreren filma, maia.
Hori da, Nora gainera pelikula, esan bezala, lehen nahi esan duten bezala, aurrek urtean, aurkeztu zen Donostiako zinemaldian, uste zinemira atalean zegoela, eta nire asko gustatu zitzaidan lana izan da, gainera, txarma oso berezia dauka lan honek, eta bueno, ba, kontatzen duena, gainera, joko oso ona egiten du izena eta izenarekin, ez? Nora da protagonista, baina ez daki Nora joan, orduan.
Nora ezean dago, orduan
bide horretan lagunduko diogu pelikulan. Bere aitona Nikolas hil egiten da, eta eriotzaren ostean, esaten du, bale, ja zindet gehiago egon, herrian ezer jakin gabe, eta orduan, kotxe bat hartzen du, eta aruntza doa bidean. Eta bere bidean, ba nahiko gauza bereziak aurkituko ditu. Eta gainera bide oso berezio bat daukago, ez? Euskal Herritikan egingo du bidaia, iparraldera joango da, endaian geratuko da baita desente, kostaldetikan. Eta gira esan, argazkigintza oso berezia dauka, eta nik uste gogoratzen dut aurrek urtean bidaio pelikula ikusi ostean, bidaio hori egiteko ere gogoak ematen zituela, ez?
Grina hori piztu zuen, ez da?
Bai, grina uzten zuen, ze polita, ze xarmanta den gure kosta, ez? Eta gira esan, pelikula oso berezia da, eta Zumarragan gainera, aukera oso berezia egongo da, igande honetan, zazpiterdietan bertan, Lara Izagirre egongo delako gainera pelikula aurkezten, orduan nik uste, ba, Zumarragatikan gertu baldin mazaudete, edo asteburu honetan gerta zonaldean geratu baldin mazaudete, ba, plan aparta daukagula baita bertan.
Aukera aparta da, guazen trailerra pixka bat entzutera.
Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar para...
Eso no lo puede decir así. Parece desesperada.
Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy.
You wanted to talk about the first trip here in the Basque Country.
You are not understanding me.
Aitite. ¿Qué haces ahí?
Plan Madoukat.
Eta zer egingo duzu orain?
Ausartu. Llama la ambulancia.
Norak plan bat du. Eta ausartu egingo da, ezta? Gainera aitonarekin bizi da, bueno, berak 30 urte ditu, eta hortxe bat, plan hori bete nahian dabilela, eta beteko duelakoen, ez da, Maia?
Bai. Eta gainera, bueno, oso berezia zein dan bere aitona. Bai. Protagonista Ane Pikaza da, Nora, eta bere aitona Hector Alterio aktorea, hau da, ez dala edonolako aktorea, yes. Niko, bueno, ezaguna, errekonozitua, eta baita gainera beraien erlazio hori oso berezia, ez? Hector Alterio eta Ane Pikaza gero erlazio nahiko berezia hartu zuten pelikularen ustean. Eta esan dazun bezala, ausartu egingo da, berak beti nahi izan du, bidai, bueno, lehenengo hasieran ikusten dana da, aurkezpen bat, nola aurkeztu nahi duen bidai bat egiteko proiektu bat, eta berari bat finantziatzeko aukera hori edukitzea, ez, kazetari moduan. Ezin du, orduan, zer egingo du? Bueno, ausartu eta aurrera egin eta berak egingo du nahi duena, ez? Eta, bueno, nik uste hor baita pixkat 30 urteko krisialdi hori ere pixkat ikusiko dugu. Atzutan 40 urteak izaten dira, baina 30 urterekin ere krisi pixkat ere eduki daiteke.
Hamarkada ezberdinetan krisialdi hori ere berpiztu daiteke, ezta? Gutxi gora bera, bai.
Hori da. Nik uste hamarkada zaldatzen dagoenean, pixkat bizitza berplantatzen dugu.
Bai.
Eta hori da egingo duena Norak. Eta nik uste bidai oso polita, pelikula oso polita, oso interesgarria, eta bueno, esan dako, Azumarragan eta Alaska honik usgai, eta egandenetan gainera, Lara Izagirre, igandeko zazpiterretako saioan, Zumarragan egongo dela.
Bueno, gainera, are Pikazak azarnunako horea duen, Hector Alterio aitona duela, hori, ederra, benetan, bueno, hortxe, aukera, Alaska honda Zumarragan, eta esan duzuna, Zumarragan, gainera, Lara Izagirrek berak ere, filma hori aurkeztuko du igandenetan. Amaia, placer bat izan da, gaurko tarte txauzurekin egitea.
Bai, berdin, eskerrik asko.
Bueno, azte buru gona pasata, urrengo estirar arte. Besarkada bat.
Hori da, bai, besarkada bat.
Mi esker, agur.
Agur.